Paulusning Korinfliklarga birinchi maktubi 14-chi bob. Sevgining payida bo'linglar. Shuningdek, muqaddas ruh beradigan in'omlarni olishga, ayniqsa insonlarga Xudoning so'zini yetkazishga intilinglar. Kim noma'lum tilda gapirsa, insonlarga emas, Xudoga gapiradi. Chunki uni hech kim tushunmaydi. U ruhdan ilhomlanib sirlarni gapiradi. Xudoning so'zini yetkazadiganlar esa odamlarni iymonda mahkam turishga undaydilar. Ularga dalda beradilar, yupatadilar. Odam noma'lum tilda gapirganda faqatgina o'zining iymonini mustahkamlaydi. Xudoning so'zini odamlarga yetkazadigan inson esa butun jamoatning iymonini mustahkamlaydi. Hammangiz ham noma'lum tillarda gapirishingizni istayman. Lekin boshqalarga Xudoning so'zini yetkazadigan inson bo'lishingizni undan ham ko'proq xohlayman. Chunki Xudoning so'zini aytish odamlarga ko'proq foyda keltiradi. Lekin noma'lum tilda gapirganning so'zlari talqin qilinsa, bu ham jamoatning iymonini mustahkamlaydi. Xo'sh, birodarlarim, men sizlarning oldingizga kelib, noma'lum tilda gapirsam-da, lekin aytganlarim sizlarga hech qanday tushuncha, bilim bermasa, Xudoning so'zini yetkazmasa va yo'l-yo'riq ko'rsatmasa, men sizlarga qanday foyda keltirgan bo'laman? Hatto jonsiz cholg'u asboblari ham, masalan, nay yoki chang farqli bir sado chiqarmasa, nay yoki changda qanday musiqa chalinayotganini odam qayerdan biladi? Agar burg'u noaniq bir sado bersa, kim jangga tayyorgarlik ko'rishni boshlaydi? Shunga o'xshab, agar sizlarning gapingiz tushunarsiz bo'lsa, tinglovchilaringiz nima gapirganingizni qanday bilib oladilar? Sizlar havoga gapirganday bo'lasizlar. Dunyoda tillar ko'p va xilma-xildir. Ulardan birortasi ham ma'nosiz emas. Agar men biror tilni tushunmasam, u tilda gapirayotgan odam uchun men ajnabiyman. U ham men uchun ajnabiydir. Modomiki sizlar ruh beradigan in'omlarga ega bo'lishga intilayotgan ekansizlar, butun jamoatning iymonini mustahkamlaydigan in'omga boy bo'lish payda bo'linglar. Shuning uchun noma'lum tilda gapirgan odam o'zining aytganlarini talqin qilish qobiliyatini olish uchun ham ibodat qilsin. Agar men noma'lum tilda ibodat qilsam, ruhim ibodat qiladi. Ongim esa bunda ishtirok etmaydi. Xo'p, bundan qanday xulosa chiqaraman? Ruhim bilan ibodat qilaman. Ongim bilan ham ibodat qilaman. Ruhim bilan hamdu sano aytaman. Ongim bilan ham hamdu sano aytaman. Aks holda, agar sen ruhing bilan noma'lum tilda hamdu sano aytsang, atrofdagilar qanday qilib sening shukrona ibodatingga qo'shilib amin deb ayta oladi? Ular sening aytayotganlaringni tushunmaydi-ku. Shu tarzda shukrona aytganing yaxshi. Lekin bu atrofdagilarning iymonini mustahkamlamaydi-ku. Xudoga shukrki, noma'lum tillarda men hammangizdan ham ko'proq gapiraman. Iymonlilar jamoatida esa noma'lum tilda minglab so'zlarni gapirgandan ko'ra, boshqalarga nasihat qilish uchun tushunarli 5tagina so'z aytishni afzal bilaman. Ey birodarlarim, yosh bolalarday fikr qilmanglar. Aksincha, yomonlikka kelganda chaqaloqdek bo'lib, aql idrokka kelganda esa yetuk insonlar bo'linglar. Muqaddas bitiklarda quyidagiday yozilgan. Egamiz shunday demoqda: men bu xalqqa o'zga tillarda begona xalqlarning og'zi orqali gapiraman. Ammo shunda ham ular menga quloq solmaydilar. Demak, noma'lum tillar iymonlilar uchun emas, balki iymonsizlar uchun alomatdir. Xudoning so'zini yetkazish in'omi esa imonsizlar uchun emas, iymonlilar uchun alomatdir. Agar iymonlilar jamoati bir joyda yig'ilib, hammasi noma'lum tillarda gapirayotgan bo'lsa, u yerda bundan bexabar bo'lganlar, ya'ni iymonsizlar bo'lsa, ular bular jinni bo'lib qolibdi deb aytmaydimi? Ammo hamma Xudoning so'zini tushunarli ravishda boshqalarga yetkazib berayotgan bo'lsa, u yerdagi iymonsiz odam ularning aytganlarini eshitadi. Shundan keyin yuragini tekshirib ko'radi-da, gunohkor ekanligiga amin bo'ladi. Uning yuragidagi sirlari fosh bo'ladi. Shunda u muk tushib, chindan ham Xudo sizlar bilan ekan, deydi-da, Xudoga sajda qiladi. Endi birodarlar, bundan qanday xulosa chiqaramiz? Birga yig'ilganingizda ba'zilar sano aytadi, ba'zilar ta'lim beradi. Ba'zilar Xudoning so'zini boshqalarga yetkazadi. Ba'zilar noma'lum tillarda gapiradi. Yana ba'zilar esa ularning aytganlarini talqin qiladi. Bularning hammasini iymonlilar jamoatining iymonini mustahkamlash niyatida qilsinlar. Agar ba'zilar noma'lum tillarda gapirmoqchi bo'lsa, ikki kishi, eng ko'pi bilan uch kishi navbat bilan gapirsin. Ularning aytganlari talqin qilinsin. Agar ta'bir qiluvchi bo'lmasa, noma'lum tilda gapirayotgan odam jamoatda sukut saqlab, o'ziga va Xudoga gapirsin. Shuningdek, ikki yoki uchta odam boshqalarga Xudoning so'zini yetkazsin. Qolganlar esa aytilganlarga baho bersinlar. O'tirganlardan biriga Xudoning so'zi kelsa, o'sha paytda gapirayotgan odam jim bo'lsin. Shunda hamma birin-ketin Xudoning so'zini boshqalarga yetkaza oladi. Toki hamma ta'lim va dalda olsin. Xudoning xabarini yetkazayotganda inson o'z ruhini boshqara oladi. Axir Xudo tartibsizlik xudosi emas, balki tinchlik xudosidir. Barcha jamoatlarda Xudoning aziz xalqi orasida bu namoyon bo'lib turibdi. Jamoatda ayollar sukut saqlasin. Axir ularga gapirish uchun ijozat berilmagan. Muqaddas bitiklarda yozilganiday, ular itoatkor bo'lishlari kerak. Agar ular biror narsani bilmoqchi bo'lsalar, uyda o'z erlaridan so'rasinlar. Iymonlilar jamoatida ayol kishining gapirishi adabsizlikdir. Ey Karinflik birodarlar, Xudoning so'zi sizdan kelib chiqqanmi? Nahotki u faqatgina sizlarga yetib borgan bo'lsa. Agar biror kishi menda Xudoning so'zini yetkazish in'omi bor yoki ruhdan maxsus bir in'om olganman deb o'ylasa, mening yozganlarim Rabbimiz Isoning amri ekanligini e'tirof etsin. Ammo ular buni tan olmasalar, ularga e'tibor bermanglar. Shunday ekan, birodarlarim, boshqalarga Xudoning so'zini yetkazishga intilinglar. Boshqalarning noma'lum tillarda gapirishga to'sqinlik qilmanglar. Faqat hammasi odob va tartib bilan qilinsin.